Бейжің уақыты сағат 9.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Мемлекеттік және халықаралық хабарлар бағдарламамызды бастаймыз.
Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Ши Цзиньпин Египеттің Кайро қаласында туылған лаңкестік шабуыл жөнінде Египеттің президенті Сисиге хал сұрау телеграммасын жолдады. Басшысы Ши Цзиньпин оқу-ағарту істеріне айрықша көңіл бөлді. Жасау кәсібінің нақты күші әйгіленді. Халық ақшасының сындырылымы әлі де негізінен орнықты болады. АқШ-тың бұрынғы қазына министрі Джунгоны сындырылымды меңгерген ел қатарына енгізу АқШ-тың беделіне нұқсан жеткізеді деді. Хиросима аралы атом бомбасы жарылғандығының 74 жылдығын еске түсіру қимылын өткізді. Енді хабар тыңдаңыздар.
Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин 8 айдың 6-шы күні Египеттің Кайро қаласында туылған лаңкестік шабуыл байланысымен Египеттің президенті Сисиге хал сұрау телеграммасын жолдады. Ши Цзиньпин хал сұрау телеграммасында былай деді. Елдеріңіздің астанасы Кайрода ауыр лаңкестік шабуыл туылып, қайғылы өлім жітім болғанын естіп қатты тіксіндім. Мен жұң үкіметмен халқатынан, әрі өз атымнан қаза болғандарға қайғылы аза білдіремін. Жараланғандармен қаза болғандардың үй ішіндегілерден шынайы хал сұраймын. Жараланғандардың ертерек сауығуын тілеймін. Жұңғу әр қандай формадағы лаңкестікке батыл қарсы тұрады. Бұл лаңкестік шабуылды қатаң жазғырады. Жұңғу Египеттің мемлекеттің қауіпсіздігі мен орнықтылығын қорғау, лаңкестікке соққы беру құлшынысын батыл қолдайды.
Синьхуа агенттігінің хабары. Партия 18-ші құрылтайдан бері басшысы Ши Цзиньпин оқу-ағарту істеріне ерекше көңіл бөліп келеді. Басшысы Ши Цзиньпин оқу-ағарту істеріне қатысты шағын істерге де назар аударып, тіпті де жақсы, тіпті де әділ оқу-ағарту жағдайының ертерек жүзеге асуын үміт етті. Теңіз деңгейінен 2700 метр биіктіктегі таулы өңірге орналасқан Сычуан өлкесі Джаужу ауданының Вау бастауыш мектебі жыл бойы тұманнан көрінбей тұратындықтан тұманды бастауыш мектеп деп аталады. 11 жастағы Азо Улы осы бастауыш мектептің 5-ші класының оқушысы. Азо Улы сияқты Даляншан тау қойнауында жасап жатқан езу балалары сонау шалғайдағы Бейжің қаласында мейірбан Шиатайдың өздерін естен шығармайтынын әбден біледі. 2018 жылы көктем мерекесі қарсаңында басшысы Ши Цзиньпин автокөлікпен тау беткейінің терең қойнауындағы ерек жолдарды басып Сычуан Даляншан тау қойнауындағы Джаужу ауданына барып олардағы кедей жұртшылықтан хал сұраған болатын. Басшысы Ши Цзиньпин кішкентай қыз Джи Хаойогоның шырқаған мемлекет туы неткен көркем деген әнін қызыға тамашалып, қыстақ тұрғындарынан балалардың оқитын мектептерінің бар жоқтығын сұрады. Осы құлама құзды қоршай орналасқан өңірде таш жол салынбаған. Дүниеден хабарсыз қалған қиябетке орналасқан неше жүз қыстақ бар. Бұл өңірдегі балалардың білім алу жолы төтенше жапалы. 4 жылдың алдында Азо Улы оқуға түскен кезде тұманды бастауыш мектепке тас жол қатынамаған болатын. Кішкентай Азо Улы қиябет жолмен 1 сағаттан артық жол жүріп, 4 километр алыстағы мектепке зорға жететін. 2015 жылы Джаужу ауданынан Вау бастауыш мектебіне баратын семон жол жасалып, оның мектепке баратын уақыты жарым сағатқа қысқарды. 2017 жылы жаңа мектеп құрылғысы салынып болып, балалар қауіпсіз кластарға көшіп кірді. Қазір бұл мектепте 247 оқушы бар. Бұл арада бастауыш мектептердің барлық сабағы ашылып, мектеп футбол командасы құрылды. Басшысы Ши Цзиньпин Изу бұқарасына амандаса барғаннан кейінгі жарым жыл ішінде Азу Улы мектеп алдын бойлап салынған жолмен тұңғыш рет ауылынан аттанып, жүрдек пойызбен Нанжинге жетіп, футбол достық жарысына қатынасты. Сол уақытқа дейін оның әулетінен бірде-бір адам мұндай алысқа барып көрмеген еді. Кедейлерді сүйемелдеуде сөз жоқ ақыл парасат жақтан сүйемелдеу керек. Қанша жапа тарсақ та балаларды қиыншылықта қалдырмауымыз керек. қанша кедей болсақ та оқу ағарту істерін мүшкіл күйде қалдырмауымыз қажет. Сонымен бірге міндетті оқу ағарту істерін қамтамасыздандыруымыз керек. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдасты ойытқа еткен партия орталық комитетінің қамқорлығында мемлекеттің қазыналық оқу-ағарту қаражатының ішкі өндіріс жалпы өнім құнында ұстайтын салыстырмасы жыл сайын 4%-тен жоғары өрен сақтап, кедей өңірлердегі міндетті оқу-ағарту істері әлсіз мектептердің негізгі оқыту шарт жағдайы жалпы беттік жақсарып, ауыл қыстақтардағы міндетті оқу-ағарту сатысындағы оқушылардың қоректігін жақсарту жоспары мемлекет дәрежелі барлық кедей аудандарға дейін жалпыластырылды. 2015 жылы 2-ші айда Башузи Ши Цзиньпин Шанси өлкесі Янан қаласы Баута районы Яңджалин Фуджоу үміт бастауыш мектебіне барып, олардағы оқытушы қызметшілерден хал сұрады. Әрі оқытушыларға жасалатын мәміленің қандай дәрежеде екендігін сұрады. Оқытушылар Башузидің: «Оқу-ағарту өте маңызды. Байырғы төңкерістік райондардың, кедей райондардың дамуын түбегейлі мықты игерудің тетігі оқу-ағарту істерін мықты игеруде. Балалардың алғашқы мектеп тәрбиесіне ерекше көңіл бөлу керек» деген сол кездегі тапсырмасын күні бүгінге дейін естерінен шығарған емес. 4 жылда мектептің оқыту ғимараты 3 қабаттан 5 қабатқа көбейді. Хаткерлік бөлмесі, әсемөнер бөлмесі, музыка бөлмесі, би бөлмесі түгелдей салынды. Осы заманданған оқыту жабдықтарды толықтанды. Оқытушылар сабақ өткенде интернеттен материал іздейтін болды. Таяу жылдардан бері Башузи Ши Цзиньпин өзі өнеге болып, оқытушыларды құрметтейтін, оқу-ағартуға мән беретін қоғамдық ауқым қалыптастыруды ілгерілетті. Мемлекет ауылғыстық оқытушыларын қолдау жоспарын атқарып, ауылғыстық оқытушыларының тұрмыс мәмілесін жоғарлатып, қала ауыл оқытушы қызметкерлерінің штат өлшемін бірлікке келтіріп, кәсіптік атақ бағалау жағында ауылғыстық мектептеріне бейімделді. Көптеген өлкелер оқу қаражаты жағында толықтама қаражат беру, мемлекет қарыз ақша тарату қатарлы тәсілдер арқылы жоғары мектеп бітірген оқушыларды ауылғыстық орта бастауыш мектептеріне барып оқытушы болуға баурады. 2016 жылы 9-ші айда Башузи Ши Цзиньпин Бейжің қалалық 1-ші тамыз мектебіне барып, ғылым жалпыластыру шағын жасанды серігін зерттеп жасап жатқан оқытушылар және оқушылармен әңгімелесіп, олардың ғылым техниканы жалпыластыру қимылы арқылы оқушылардың ойлау қабілеті мен жасампаздық қабілетін тасқындату тәсілдерін тұрақтандырды. Сол жылдың соңында ғылым жалпыластыру шағын жасанды серігі ұшырылу қарсаңында Башузи Ши Цзиньпин зерттеу жасау үйірмесіндегі оқушыларға жауап хат жазып, балаларды білімге деген талпынысты, ізденіске деген құштарлықтарыңды сақтауларын керек деп шабыттандырды.
Өз қабарымыз: жасау кәсібі нақ тұлға экономиканың негізгі тұлғасы. Нақ тұлға экономиканы дамытудың түйіні жасау кәсібінде. Қиын түйіні де жасау кәсібінде. Башузи Ши Цзиньпин жасау кәсібінің, әсіресе жабдық жасау кәсібінің жоғары сапалы дамуы еліміз экономикасының жоғары сапалы дамуындағы ең маңызды түйін. Осы заманданған рел құруда кем болса болмайды. Жасау кәсібіндегі еге елден жасау кәсібіндегі құдіреттелге қадам тастауда жұңғының жасау кәсібін күшейту керек деп анық айтты. Мемлекеттік санақ мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше 2010 жылы еліміздің жасау кәсібінің артқан құны тұңғыш рет Америка құрама штатынан асып, дүние жүзіндегі жасау кәсібіндегі бірінші релге айналды. Әрі дүние жүзі бойынша үртіс көп жыл бірінші орында тұрып келді. Башузи Ши Цзиньпин былай деп анық айтты: нақты тұлға экономика бір ел экономикасының табан тірер тиянағы, байлық қайнары есептеледі. Озық жасау кәсібі нақты тұлға экономиканың бір маңызды түйіні. Экономиканы дамытуда әр қандай уақытта да шындықтан қол үзуге, құр айғайға салынуға болмайды. Ши Цзиньпин былай деді: бір ел өте-мөте құдіретті ел болу үшін нақ тұлға экономика ең маңызды. Қай қашанда шындықтан қол үзуге болмайды. Жасау кәсібі нақ тұлға экономиканың өзегі. Озық жасау кәсібінде тек өзіне, өз күшіне сүйеніп өмір сүруге, өз жасампаздығына сүйеніп қолға келтіруге тура келеді. Барлық кәсіпорындарымыздың осы бағытқа қарай күріш жасауын үміт етемін. Биыл алдыңғы жарым жылда мемлекет бойынша көлемденген өнеркәсіптің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 6% артып, тұтас жылдағы арту қарқынының межелі нысанасы көлемінде болды. Мұның ішінде жасау кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 6.4% артқан. Өнеркәсіп және информацияландыру министрінің орынбасары Шин Гобин былай деді. Алдыңғы жарым жылда өнеркәсіп экономикасының айналымында қамдау құрылымын сапаландырып, негізді бекемдеуде белсенді ілгерлеушілікке қол жетті. Жоғары жаңа техника арқылы жетекшілік етілді. Жаңа көне қозғаушы күштер жалғасты пәрменді болды. Алғашқы жарым жылда жоғары техникалы жасау кәсібінің артқан құны 9%, стратегиялық жаңадан гүлденген жасау кәсібінің артқан құны 7.7% артып, тұтас тұлғалық жасау кәсібінен жеке-жеке 2.6 және 1.3% тез болды. Басшы Ши Цзиньпин былай деп анық айтты. Бір мемлекетте сөз жоқ, дұрыс стратегиялық талғам болу керек. Еліміз рел, сөз жоқ, нақ тұлға экономиканы дамыту, өнеркәсіптің осы замандануын үздіксіз ілгерлету, жасау кәсібінің деңгейін жоғарлату керек. Шындықтан қол үзіп, құрайғайға салынуға болмайды. Жұңғы қоғамдық ғылым академиясы өнеркәсіп экономикасын зерттеу орны, өнеркәсіп айналымын зерттеу кеңсесі меңгерушісінің орынбасары Юэнли былай деп анық айтты. Алдыңғы жарым жылда еліміз өнер кәсібінің жоғары сапалы арту ерекшелігі көрнекті болды. Шинжан Тяншан лифт жасау шекті серіктігінің өндіріс сехында, машинадам дәнекерлеу сехында, машинадамдары дәлдікпен қағылез қимылдап жұмыс істеуде. Бүгілде аптымотты жұмыс істейтін машинадам 5 минутта бір лифт есік тақтайын жасап шығып жатыр. 22 жыл тижарат еткен осынау дәстүрлі жасау кәсіпорны өндіріс желісін жаңалап сапаландыруды орындап болған болатын. Басшы Ши Цзиньпин былай деп басы дәріптеді. Сифрландырып, тораптандырып, зейіндестіріп, тоғыстырып дамыту орайын игеру. Информацияландыруды, зейіндестіруді сүймен етіп жаңа қозғаушы күш жетілдіру. Бір топ стратегиялық жаңадан көркейген кәсіп шоғырын алдымен жетілдіру және зор күшпен дамыту керек. Басшы Ши Цзиньпин былай деді. Интернет ірі санды мәлімет, жасанды зейін техникаларын нақтылға экономикамен ішкерлей тоғыстыра түсу. Жасау кәсібінің кәсіп үлгісінде және кәсіпорын формациясында түбірлі бұрылыс жасауды ілгерлету. Еліміздің кәсіп саласының әлемдік құн тізбегінің орта жоғары деңгейіне қадам тастауын жебеу керек.
Кезекте ауыл шаруашылық өнімдер саудасы кедерге ұшырады. Жауапкершілік бүкілдей ақшында деген тақырыпта қатаң шолуды тыңдайсыздар. Қатаң шолуда мыналар атап көрсетілді. Ақшық уәдесінен тайып, сенімін селге кетіріп, жұңғыға кеден бажы шоқпарын үйіріп, екі елдің ауыл шаруашылық өнімдері саудасын жалғасты жүргізудің қажетті шарттарын бүкілдей білдірді. Жұңғы ақшының ауыл шаруашылық өнімдерін сатып алуына сәйкесті шара қолдануы іс жүзінде амалсыздықтан болған. Бұл ақылға сиымды және орынды. Мұндағы мақсат мемлекеттің беделі мен оқуқ мүддесін қорғау болып табылады. Сонымен бірге бұл тағы әрқандай шектен тыс қысым түсірудің жұңғыға ешқандай әсер ете алмайтынын, жұңғының жазалауға қарсы шара қолдануды айтқан сөздерін орындай алатындығын айқын көрсетті. Қатаң шолуда былай делінді. Ақыштағы кейбір адамдар ақыш шаруаларының мүддесін шын мәнде ойластырса, онда ауқымды жығатанып, ақыш шаруаларының жүрек үніне құлақ асып, өз мүдделерінің пайда зиянын есептеп, екі ел басшыларының Осака кеңесіндегі ортақ танымды тиянақтандырудың дұрыс арнасына қайта оралып, жұңғымен бағыттас алға ілгерлеп, екі елдің ауыл шаруашылық саласындағы селбестігіне қажетті шарт жағдай жарату керек.
Өз қабарымыз. Сыңыр жақтылық және сауда қорғанпаздығы шарасының сондаяқ жұңғудан кедем бәжісін үстемелеп алу межесі қатарлардың ықпалынан 8-ші айдың 5-ші күні халық ақшасының Америка долларына сындырылымы төмендеп 7 юаннан асты. Халық ақшасының Америка долларына сындырылымы құнсызданғанымен халық ақшасының басқа шетел ақша түрлеріне сындырылымы орнықты болуда. Ұзақ болашақтан қарағанда сындырылымды әлі де экономиканың негізі белгілейді. Халық ақшасының жалғасты құнсыздануына негіз жоқ. Алдағы бір мезгілде халық ақшасының сындырылымы негізінен орнықты болады. Жұңғу халық банкесінің бастығы Иган былай деді. Халық ақшасының жалғасты құнды ақша бола беретініне сенемін. Халық банкесі шетел ақшасы базарының орнықты айналымын қорғап, халық ақшасы сындырылымының үйлесімді біркелкі өреде негізінен орнықты болуын сақтауға тәжірибесі де, қабілеті де қаптал жетеді. Іс жүзінде бұл рет халық ақшасының Америка долларына болған құнсыздану мөлшері онша зор емес. 8-ші айдың 6-ші күні халық ақшасының Америка долларына болған бет алысынан қарағанда әлі де біршама орнықтылықты сақтап, 7.2, 7.4 аралығында толқымалы болған. Америка доллары көрсеткіші төмендегеннен кейін қайта көрнекті өрледі. Межемен алдағы бір мезгілде халық ақшасының сындырылымы тағы да негізінен орнықты күйде болады.
Өз қабарымыз. Шанғаңдағы бір бөлім ұшқары элементтер 8-ші айдың 5-ші күні селбеспеу қозғалысын бастап, Шанғаңның қоғамдық тәртібіне қатер төндіріп, Шанғаң қоғамындағы әр саланың ғазабын қайнатты. 8-ші айдың 6-ші күні түстен кейін Шанғаң ерекше әкімшілік район үкіметі тарау аттаған тілшілер жиналысын өткізді. Ерекше әкімшілік район үкіметі Шанғаң қала тұрғындарын бір ниет бір тілекте болып, зорлықты күшке тойтарыс жасауға үндеді. Ұшқары элементтер қала районының қатынасын нысана етіп, түрлі сес көрсету тәсілдермен қала тұрғындарының жұмысқа шығуына кедергілік жасады. Метро бекетінде олар көліктің есігінің жабылуына тосқындық жасады. Шұғыл кнопканы басып, пойыздың қатынауын тосты. Тіпті велосипедті рельске тастап, темір жол қатынас шырғалаңын тудыруға ұрынды. Қала районындағы негізгі жол бөліктерінде қалыпты кетіп бара жатқан көліктерді тоқтатып, түрлі заттар лақтырып, қатынасты үзіп тастады. Ұшқары элементтердің зорлықты күш әрекетіне қарата Шанғаң сақшылары дереу соққы беруге өтіп, заң атқаруда батыл болды. 8-ші айдың 5-ші күні 148 адамды тұтқындады. Олар заңсыз топталу, сақшыларға тұтқиыл шабуыл жасау, сақшылардың міндет атқаруына кедергілік істеу, шабуылдық қару жарақ жасыру қылмыстарын өткізді. Ерекше әкімшілік район үкіметі әкімшілік істер меңгермесінің бастығы Джан Джензун былай деді. Ұшқары элементтер қоғам тәртібін өзіксіз бұлықтырғанымен көптеген қала тұрғындары әлі де заңға бойсынып, қызмет орнынан тапжылмай, іс жүзіндік әрекетімен Шанғаңға үлес қосуда. Бұған сүйінуге татиды. Ол былай деді. Біз көпшіліктің бір ниет бір тілекте болып, ұшқарыларға тойтарыс жасауын, зорлықты күш әрекетінің тез арада тоқтатылуын үміт етеміз. Көпшіліктің заңды қорғауын, Шанғаңды қорғауын үміт етеміз. Зорлықты күшке қатынасуға әсте болмайды. Шанғаңның көп жылдан бері орнаған тыныштық табыстарын бір күнде бүлдіруге тіпті де болмайды.
Өз хабарымыз. Соңғы бір мезгілден бері А жарнамен базарға шыққан серіктіктің жарнаны қайтарып сатып алу тебіні үздіксіз күшейді. Санды мәліметте көрсетілуінше биыл тұтас базардың қайтарып сатып алу тебіні 2018 жылдан артты, сондаяқ көлем жағынан тарихтағы ең жоғары өрені жаратты. Қатысты санды мәліметте мыналар көрсетілді. 8-ші айдың 6-ші күніне дейін А жарнаны қайтарып сатып алу сомасы 105 миллиард 800 миллионға жетіп, 810 серіктікті қамтыды. Бұл 2018 жылғы ұқсас мезгілдегіден әлдеқайда артқан. Жарнаны қайтарып сатып алу көлемінен қарағанда Елей жарнасы, Чунгу амандық серіктігі қатарлы 12 серіктіктің қайтарып сатып алу сомасы 1 миллиард юаннан асқан.
Өз хабарымыз. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, 1-ші айдан 6-ші айға дейін негізгі зейнеткерлік қамсыздандыру, жұмыссыздықты қамсыздандыру, жұмыс үстінде жараланғандарды қамсыздандыру сынды үш түрлі қоғамдық қамсыздандыру қорының жалпы шығысы 2 триллион 469 миллиард 500 миллион юаньға жетіп, оқсас мезгілдегіден 14.96% артқан. Алдыңғы жарты жылда негіздік зейнеткерлік қамсыздандыру қорының жалпы шығысы 2 триллион 378 миллиард 600 миллион юань болып, оқсас мезгілдегіден 14.51% артқан. Мұнан тыс, қоғамдық қамсыздандыру қорының қалдығы 7 триллион юаньға таяды. Қамсыздандыруға қатынасқан адам санынан қарағанда, алдыңғы жарым жылда қала-қалашық жұмысшы қызметкерлерінің негіздік зейнеткерлік қамсыздандыруына қатынасқандар 422 миллион 420 мың адамға, қала ауыл тұрғындарының негіздік зейнеткерлік қамсыздандыруына қатынасқандар 524 миллион 940 мың адамға, жұмыссыздықты қамсыздандыруға қатынасқандар 199 миллион 720 мың адамға, жұмыс үстінде жараланғандарды қамсыздандыруға қатынасқандар 245 миллион 250 мың адамға жеткен. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігінің ақпарат мәлімдемешісі Лу Айхун былай деді. Мемлекет бойынша негізгі зейнеткерлік, жұмыссыздық, жұмыс үстінде жараланғандарды қамсыздандыру қорының жиынтығы 6 триллион 960 миллиард юань болған. Халық тұрмысын қамтамасыздандырудың мүмкіндігі әлі зор.
Көптеген адамдар азаматтық куәлігін жоғалту немесе ұрлатып алу сияқты істерді басынан кешірген. Бірсыпыра адамдар жоғалған азаматтық куәлікті қатысты орынға мәлімдеп, азаматтық куәлікті жаңадан толықтап бітірсе болғаны барлық мәселе шешіледі деп қарайды. Алайда жоғалған азаматтық куәліктің пайдалану күші жойылмайды. Сонымен қатар куәлік жоғалтушы да қатысты жауапкершілік арқалайды. Егер азаматтық куәлік бөтен ниеттілер жағынан ұрлап пайдаланылса, азаматтық куәлік иесі қалай істеу керек? Өз тілшіміз Бота Еменқызы хабарлайды.
Көптеген адамдар азаматтық куәлігін жоғалту немесе ұрлатып алу сияқты істерді басынан кешірген. Бірсыпыра адамдар жоғалған азаматтық куәлікті қатысты орынға мәлімдеп, азаматтық куәлікті жаңадан толықтап бітірсе болғаны барлық мәселе шешіледі деп қарайды. Алайда жоғалған азаматтық куәліктің пайдалану күші жойылмайды. Сонымен қатар, куәлік жоғалтушы да қатысты жауапкершілігі арқалайды. Егер азаматтық куәлік бөтен ниеттілер жағынан ұрлап пайдаланылса, азаматтық куәлік иесі қалай істеуі керек? Азаматтық куәлік жұңғо шекарасы ішінде қоныстанған азаматтардың куәлігі. Ол таралық сипатқа ие. Әрқандай мекеме орын және жекелер азаматтық куәлікті өз бетімен жалғаннан жасауына және саудалауына болмайды. Азаматтық куәлікті саудалау заңға қайшы әрекет. Бүгінгі күні азаматтық куәліктің қолданылу аясының біртіндеп кеңеюіне байланысты. Азаматтық куәліктің жоғалуы, бөтен ниеттілер жағынан ұрлап сақталуы, ұрлап істетілуі қатарлы қауіпсіздік көмескі қатері де көрнекті мәселеге айналды. Толықсыз есепке негізделгенде, елімізде әр жылы жоғалған, ұрлап пайдаланылған екінші ұрпақ тұрғындар азаматтық куәлігі неше миллионға жеткен. Көп санды жоғалған, ұрланған екінші ұрпақ тұрғындар азаматтық куәлігінің күші жойылмағанымен қоймай, басқалар жағынан торапта заңсыз саудаланған. Жуырда Жансу өлкесінің сақшы тараулары азаматтық куәлікті жалғаннан жасау, өзгертіп жасау және саудалауға қатысты делоны тексерген кезде қылмыс күмәндісінің әдетте үнхат арқылы басқалардың азаматтық куәлігін төмен бағада сатып алып, торапта жоғары бағада саудалап, бір жылға жетпейтін уақытта 20 мың юаньнан астам заңсыз пайда тапқандығын анықтайды. Олардың торапта тұрақты сатып алу саудалау арнасы бар. Сатып алу арнасындағы зат қамдау қайнары ұрылар. Ұрылар арам олжаны қолға түсіргенде ақшаны ғана көздемейді, азаматтық куәлікті де саудалайды. Қоғам қауіпсіздігі министрлігінің белгілемесі бойынша тұрғындардың азаматтық куәлігі жоғалса, мерзімі толса, немесе жаңа куәлік ауыстырылса, бұрынғы тұрғындар азаматтық куәлігі күшін жойып, қоғам қауіпсіздігі министрлігінің информация жүйесі арқылы қатысты тарауларға жеткізіледі. Алайда кәсіптік қайраткерлердің таныстыруына қарағанда, азаматтық куәлікте банк карточкасы сияқты құпия цифр жоқ болғандықтан, құпия цифрді өзгертіп, карточканы қайталай істету күшін жоятын икемділігі болмайды. Күшінен қалтыруға да болмайды, тек толықтап бітіруге болады. Осындай жағдайда Қоғам қауіпсіздігі министрлігі 2016 жылы 13 айда күшін жойған тұрғындар азаматтық куәлігінің информация жүйесін құрып, қоғамдағы әрқайсы куәлік тараулары мен орындардың торап арқылы тексеру жүргізуін жебеп, жоғалған немесе ұрланған тұрғындар азаматтық куәлігін дереу күшінен қалдырып, қоғамда жалғасы пайдалану күшін жоюды іске асырды. қоғам қауіпсіздігі органдары мынаны ескертеді. Азаматтық куәлік жоғалса, ұрланса, дер кезінде жоғалған жерде сол жерге қарасты қатысты тарауларға куәліктің жоғалғандығын мәлімдеп, жаңа куәлікті тез арада толықтап бітіруі керек. Азаматтық куәліктің күшке ие мерзімі толғанда жаңа куәлікті дер кезінде алмастырып, көне куәлікті қайтарып беру керек. Саусақ бедері информациясы тіркелген тұрғындар азаматтық куәлігінің өзгелер жағынан пайдалануынан сақтандыру қуаты бар. Тұрғындар кез келген уақытта қоғам қауіпсіздігі органына барып, саусақ бедерін азаматтық куәлігіне тіркеуіне болады.
Синьхуа агенттігінің хабары. АКШ-тың бұрынғы қазына министрі Лауренс Самус 8-нің 6-шы күні мақала жариялап былай деді. АКШ жұңғыны шетел ақша сандырлымын менгерген ел қатарына жатқызу шындыққа жанаспайды. Бұл АКШ үкіметінің беделіне зиян жеткізіп, АКШ-тың экономикалық жақтан құлдырау қатерін төндіруі мүмкін. Самус былай деді. Жұңғының сауда оң балансының ішкі өндіріс жалпы құнында ұстайтын ара салмағы үздіксіз төмендеді. Өткен бірнеше жылда жұңғы халық ақшасы сындырылымының орнықтылығын сақтауға күш салып келді. Халық ақшасының ақш долларына қонсыздануын базардың ақш үкіметінің жаңадан кеден барысын алуға қауіп төндіруіне қарата шығарған бүкілдей табиғи аңысынан болып отыр. Әсте қолдан жасалған шара емес. Самус тағы былай деп атап көрсетті. АКШ-тың әрекеті кәсіпорындар мен тұтынушыларға үрей тудырып, экономиканың дамуына ықпал жасайды.
Синьхуа агенттігінің хабары. Жапонияның Хиросима қаласы 8-ші айдың 6-шы күні атом бомбасы жарылғандығының 74 жылдығын еске түсіру қимылын өткізді. Қимылға қаза болғандардың үй ішіндегілерден Хиросима қаласының тұрғындарына шамамен 50 мың адам қатынасты. Жапонияның бас вәзірі Әнби Джинсан еске түсіру қимылына қатынасты. Хиросима қаласының бастығы Сонджин Иши еске түсіру қимылында бейбітшілік жарнамасын жариялап, Жапонияның негізгі заңындағы бейбітшілікті ана құрылым ойдағыдай бейнелеу үшін Хиросима тұрғындары атынан Жапония үкіметінен ядролық қаруларды шектеу шартына қол қоюды және оны бекітуді өтінді. Әнби Джинсан осыдан кейінгі сөзінде былай деп баса дәріптеді. Жапония атом бомбасының бомбалауына ұшыраған бірден бір ел. Бомбалау барысында аман қалғандар жас ұрпақтарға бомбалаудың кешірмесі мен әсерін айту керек. Алайда Жапонияның бомбалануындағы себеп пен тарихи артқы көріністі Әнби Джинсан ауыз қалмады. Әнби Джинсан сөз сөйлеген сәтте Жапонияның жер-жерінен келген бұқара қалың жаңбырға қарамай мәжіліс алаңының маңында бейбітшілік негізгі заңына өзгеріс енгізуге қарсы тұрайық. Әнбидің еске түсіру салтына қатынасуына қарсы тұрайық деген ұран шақырып, Әнбиге наразылық және қарсылық білдірді. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Ұшар Кәдірбекұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редакторы Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Аналардың талғамына айналған бөбектерге бап келетін Фейхи маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанынан жылына 70 миллион қорап өндіріледі. Фейхи сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді. Аналардың талғамына айналған жүнгі Фейхи маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанының құрамында табиғи опы бар болып, бөбектер оңай қорытады. Фейхи маркалы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді.
Балам, саған алып берген жаңа пианиноны ұнаттың ба? Дауысы қандай екен? Тілі пілдің тісіне жасалған.
Шеше, тіс пілдің қаруы ғой. Піл түсінен айрылса, баласын қайтып қорғайды.
Піл түсіне мұқтаж. Ал адамзатқа қажеттісі оның тойымсыздығын тежеу. Сауда болмаса, қастандықта болмайды. Піл бұзауының жаудыраған жанары есіңізде болсын.
Шеше?
Ау, қызым.
Әкем екеулеріңізге кем жібердім. Осы бір-екі күнде тез жолдамаға қарай жүріңіз.
Болады, болады. Әй, балам.
Расыншадағы қуаттық бұйымдар жібердім. Ол сіздер шақта жоқ.
Ойбой, балам, саған айтайын дегенім.
Шеше, не айтатыңызды біліп тұрын. Жастарыңыз ұлғайып қалды. Қуатты нәрсе тұтыныңыздар.
Саған айтайын дегенім, сөзімді...
Арасында шеше, тен-теннің бойы да өсіп қалды. Шуықта бала бақшаға беремін.
Баламау.
Я, міне-міне келдім. Шеше, шаруам шығып қалды. Әңгімелес алмайтын болдым. Әкеме сәлем айтыңыз, е? Сау болыңыз.
Балам-ай, сенімен әңгімелесейін деп ойлағаным ғой.
Кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, отан аясында бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Қайнар Тасқынұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі уақиғалардан, келелі кеңес кезек шешімдерден құлақдар болғымыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасына құлақ